Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kaneya nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Ni Jumatatu ya Machi 22 mwaka 2021. Leo kutoka Umoja wa Mataifa tutaelekea Uganda kusikia juhudi za serikali kuhakikisha upatikanaji wa maji safi, ikiwa leo ni siku ya maji duniani. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Ikiwa leo ni siku ya maji duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema upatikanaji wa maji ni kinga dhidi ya maradhi, utu na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi, na hasa panapokuwa na mzunguko unaosimamiwa vizuri wa maji, ukijumuisha maji ya kunywa, usafi wa mazingira na kujisafi, maji taka na mambo mengine muhimu. Kupitia ujumbe wake maalumu wa siku hii, amesisitiza kwamba hebu tujitolee kuongeza juhudi za kimataifa ili kuhakikisha wote wanaweza kupata usawa wa rasilimali hii ya thamani zaidi duniani. Leo hii duniani kote, karibu mtu mmoja kati ya watatu anakosa fursa ya maji safi ya kunywa, na kuna hofu kwamba ifikapo mwaka 2050 takriban watu bilioni 5.7 watakuwa wanaishi katika maeneo ambako maji ni haba kwa angalau mwezi mmoja kwa mwaka. Maudhui ya siku ya maji mwaka huu ni thamani halisi ya maji. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, umefanya washa pamoja chini ya mwamvuli wa ushirikiano kwa ajili ya kuibuka na kujenga mnepo kwa ajili ya nchi hiyo. Washa hiyo imefanyika katika miji ya magharibi mwa jimbo la Equatorial ya Yambio na Nzara, na kuandaliwa kwa ufadhili wa UNMISS. Imewaleta pamoja wawakilishi vijana, wanawake, makundi ya kidini, viongozi wa jamii, jamii ya wafanyabiashara na wadau wengine kwa ajili ya kujadili mbinu kuhusu jinsi ya kujikwamua vyema na kujengea jamii mnepo kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe, janga la virusi vya corona au COVID-19 na changamoto zingine. Wakati wa washa hiyo siku mbili, washiriki wameibua masuala ambayo yanaathiri uchumi, ukatili wa kingono na jinsia, usalama na wasiwasi kuhusu masuala ya kiafya, moto wa mwituni, ukosefu wa uhakika wa chakula na rasilimali, ili kukabiliana na majanga kama vichocheo vikubwa vya mizozo katika jamii zao. Na katika kuelekea siku ya utabiri wa hali ya hewa duniani hapo kesho Machi 23, shirika la utabiri wa hali ya hewa WMO limesema bahari huendesha hali ya hewa duniani na huimarisha uchumi na uhakika wa chakula. Lakini mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri bahari na kuongeza hatari ya majanga kwa mamilioni ya watu kote duniani. Kauli mbiu ya siku hiyo ya mwaka huu ni bahari, mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa. Na kwa mujibu wa WMO, maudhui haya yanadhihirisha jinsi uchunguzi, utafiti na huduma vilivyo muhimu sasa kuliko hata awali, ikizingatiwa kwamba zaidi ya 70% ya uso wa dunia unazidi kuwa hatarini kutokana na matukio yanayohusiana na hali ya hewa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Naam, shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na sasa ni mada kwa kina. Leo ikiwa ni siku ya maji duniani, ambapo mwaka huu 2021 kauli mbiu inazungumzia thamani ya maji zaidi ya pesa, na pia athari za uhifadhi wa mazingira katika uwepo wa maji safi na salama, tunaelekea nchini Uganda kuangazia juhudi za serikali kuhakikisha wananchi wake wanafikia maji salama, na vile vile hofu iliyopo wakati sekta ya mafuta inashika kasi nchini humo. Tuungane na John Kibego kutoka Uganda katika makala inayojikita katika harakati zinazohatarisha uendelevu wa vyanzo vya maji na thamani yake kwa binadamu. Ungana naye akianza makala hii akiwa kwenye mtambo wa kushughulikia maji wa Kirwa Buyamba.
Katika jiji la Hoima lililo nyumbani kwa watu takriban 200,000, mtambo huu umetegemewa na wakazi wa mji huu kwa miaka mingi. Lakini sasa ongezeko la idadi ya watu linafanya shirika la maji la taifa NWSC liongeze juhudi ili kukidhi uhitaji uliopo. Wakazi wa mji huu wameanza kujiuliza maswali mengi, mfano akiwa ni huyu hapa.
Naitwa Mugisha Yusuf Bonya. Maji niko uzima. Hawezi kufanya kitu chochote kama hakuna na maji. Kwa mgonjwa ikiwa ni nini, maji natakiwa natumia maji. Na gari zenyewe zinatumia maji. Ilikuwa watu walikuwa chache. lakini kwa hivi sasa naona watu wanaongezana. Wanataka watuletie mashine zingine kama ziliko kubwa ambao zinapiga maji kwenye Afrika kila watu. Wengine wanakunywa maji na mnyama. Kabisa unasikia vanzo vya maji na unyama.
Nyumbani kwako unatumia maji gani?
Maji ya bomba, lakini iko na tatizo lake vile ya bomba. Kwa maana saa nyingine unaona umeme, saa nyingine natoka na katika, saa nyingine unapata maji kama siku moja, siku mbili hakuna. Unaona hapa jerican moja inaweza kaendelea kama nanua 1000. Tena kwa nyumbani unaweza kufanyisha jerican moja unafanyisha kama jerican 5. Sasa kama unafanyisha jerican 5 5000 kila siku, sasa kumaliza wiki hiyo itakuwa pesa ngapi?
Manake maji ya bomba hii ya National Water and Sewerage Corporation yanasaidia sana.
Maji yanasaidia sana kwetu, lakini mixture zingine bado iko. Ha, maji hiyo hana harufu mzuri kama natumia. Hawachanganye kemikali zao mzuri sana. Sasa maji hiyo inafaa ya kupiga chakula naye, ya kusafisha nguo naye, ama ya kusafisha magari hizi naye, hanyuike kabisa. Sasa watu wengine hawana pesa. Sasa kwa hivyo hiyo si uungwana kweli.
Wewe unasema nini, unapendekeza nini kwa shirika la maji la taifa?
Kitu ambacho mimi nawaambia, uongeze nguvu, mtindo kuwe bora, na bei ya maji ikuwe chini. Maji ndio kitu ambao Mungu alitupatia. Na hao kwenye ambao wanatoa maji, wanatoa ya bure, sio wanalipa. Kitu ambao wanalipa ndio kuweka kamera zake na pipe na bomba hii, lakini maji wanatoa ya bure.
Ungeomba wapunguze pesa zaidi.
Wapunguze pesa zaidi.
Wapatie ya bure.
Sio kutupatia ya bure, kwa maana kuna gharama zingine ambazo ziko pale naendelea mbele. Kwa bomba naona hii power nini, wafanyakazi ni nini hivi yote. Unasikia? Lakini wapunguze pesa kuweko chini kidogo.
Kwako unayapata kwa shilingi ngapi?
Sasa unaona hapa kuingiza maji ya bomba, eh? Iko 300,000 400. Kuingiza maji iko karibu 300,000 na 400.
Karibu $100.
$100 kabisa kwa kweli. Mtu wa kawaida hawezi kufanyisha maji ya bomba.
Eh? Ungependa punguze hadi shilingi kama ngapi
kile jerikani? Kibuyu kimoja ilikuwa nataka inunua hapa shilingi 100 kwa kweli. Shilingi 100. Kwa maana maji wanatumia ya bure.
Wale wa National Water wanasema kwamba wanauza shilingi 85 pekee.
Hiyo ni uongo. Unasikia? Sasa unakuwa pale unazunguka kichwa, unakwama.
Meneja wa shirika la maji la taifa tawi la Hoima bwana Tom Mbazira anasema wanatambua changamoto zilizopo lakini hawajalala. Anasema kuna ujenzi wa hifadhi mbili za maji unaendelea sasa na mradi mwingine maalum unaanza mwezi ujao.
Mradi huu utajumuisha upanuzi wa mtambo wetu wa kushughulikia maji ambacho pia kitatusaidia kuongeza wingi wa maji kutoka lita milioni 3 hadi lita milioni 7 za maji kwa siku. Tutaongeza pampu za maji na kuboresha kabisa mchakato wa kuhifadhi na kushughulikia maji hata kabla ya kuyasambaza.
Kuhusu bei ya maji,
mtu anayekubali kuuza maji kwa umma hatarajiwi kuyauza kwa zaidi ya shilingi 50, ikizingatiwa kwamba sisi tunamuuzia kwa shilingi 25. Utakuta kwamba bei yetu ni nafuu na inawezekana.
Mamlaka ya maji inasema imefanikiwa kufikisha maji safi kwa 78.6% ya maeneo ya mijini kote nchini. Baadhi ya maeneo ya vijijini ambako mazingira yamechafuliwa mno, maafisa wa maji wanasema changamoto za upatikanaji wa maji zinazidi kuongezeka kwani vyanzo vya asili vinaanza kukauka. Hiki kimedidimiza pia tamaduni na mapato yanategemea maji. Uganda inajiandaa kuanza kuzalisha mafuta ambapo baadhi ya wananchi wana hofu kuwa utachochea uchafuzi wa vyanzo vya maji. Winnie Ngabirwe ni mkurugenzi wa shirika la kiraia la Global Red Salad.
Tuna hofu kwamba maziwa yatachafuliwa pamoja na vyanzo vingine vya maji, kwani sekta ya mafuta hutumia kemikali nyingi, pia hutoa gesi chafuzi na kuchafua hewa. Maana yake maji ya mvua hayatanyweka tena na hata yale ya ziwani. Jamii za walio masikini zinaweza kukosa kabisa maji ya kunywa.
Na kuzungumzia nauli za upatikanaji wa maji wakati miradi ya maji ya mabomba inasogezwa vijijini ambako watu walizoea maji ya bure.
That's a very good thing. But when you put a price to it and you
Ni vizuri kupanua mfumo wa maji ya mabomba, lakini yanapokuwa ya kuuza, ukasahau kwamba kuna watu wasioweza kupata pesa za kuyanunua na ukakosa kujali kuatilia njia maalum yao kupata maji. Inamaanisha hawatanufaika. Wanapaswa kuwa na kipato ili waweze kununua maji haya, lakini maji ni uzima. Usipowapatia maji, unawanyima uhai.
Mamlaka mafuta ya Uganda PAU inasema inafanya kila aliwezekanalo kuzuia athari za uchimbaji wa mafuta kwa mazingira. Je, uhifadhi wa mazingira una nafasi gani katika uhifadhi wa maji? Nelson Nsabimana ni mhandisi katika shirika la maji la taifa NWSC.
As you know that water sources don't start and Kadri ujuavyo kwamba vyanzo vya maji havianzii au kuishia katika sehemu moja. Uwe mkazi wa kijijini au mjini, kuna mfumo huo huo wa maji. Mipango yetu ya baadaye ni kupanua huduma za maji kuondoka jijini kuelekea vijijini, na kwa hivyo tunapaswa kuhifadhi kila chanzo cha maji katika jamii kiweze kusaidia leo na hata kizazi kijacho.
Maji ya kutosheleza miji mikubwa hupatikana katika mito mikubwa na maziwa. Jiji la Hoima linaangazia mto Kafu.
Kuhusu mradi wa mtambo wa kushughulikia maji kwenye mto Kafu, itakumbukwa kwamba mto Kafu hupata maji yake kutoka kwenye maeneo oevu yaliyopo, na kwa hivyo tunapaswa kutochafua maeneo oevu hayo yaliyopo na mazingira kwa ujumla. Bila shaka hiki kinahitaji ushirikiano wa wadau wengi, mfano wanasiasa na wataalamu na vile vile wanajamii. Itatusaidia kutunza vyanzo vya maji vichache tulivyo navyo.
Shukran sana John Kibego kwa ripoti hiyo. Na sasa ni wasaa mashinani, tuungane na rais wa mfuko wa maendeleo ya kilimo IFAD, Gilbert Hongbo, na wito wake kwa ajili ya kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa wote.
When we talk about the water crisis in the global,
wakati tunazungumzia janga la ukosefu wa maji kimataifa, huenda iseleweke na ngumu kupata picha kamili. Kwa hiyo niruhusu nitoe mfano. Hebu tutizame janga la ukosefu wa maji katika mazingira ya nyumbani na makazi yetu. Iwapo usambazaji majumbani kwetu ungekatika, tungefanya kipaumbele kuhakikisha umerejeshwa. Tutachukua jukumu wenyewe, tutawaita wataalamu na tutagharamia gharama yoyote ile kuhakikisha kwamba maji yanatiririka katika mabomba yetu, jikoni na bafuni kwetu. Tunahitaji kufanya hivyo katika nyanja ya kimataifa, yale tunayofanya majumbani kwetu.
Machozi yangu yote na mali. Shukrani sana Gilbert Hongbo kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania, kwa heri kutoka hapa Nairobi, Kenya.
Kama ni maisha yako fatah.